Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sad ću da vidim samo da imam koliko da ga naštelujem.
Prozor da ostane.
Prozor nek ostane.
Nek ostane, važi.
Nek ostane prozor. Samo da... Kaži, gde si to smandalio?
Gde sam pao? Na boračkom kršu. Kako mu ime kaže, skršio se na kršu. Boračkom. Ali ne u borbi. Borač, srednjovekovni grad. U stvari, tih ruševina ima malo, ali su stene zanimljive. U sred tog zelenog šumadijskog pejzaža viri jedan greben, u stvari ne jedan, nego na onako dva, tri vrha, koji je kao da je neko sastrugao do kosti brdo. I onda sam ja tamo krenuo u obilazak sa svojim sinom pod ostrukom zadatku jednom da obilazimo ta manje poznata i manje dostupačna, pristupačna zapravo mesta, i s druge strane da ispitujemo faunu, naročito u herpetološkom smislu, da bismo popisali sve zmije Srbije, videli, izmerili, upoznali im karakter.
Sad mi se ono podsjeti kako ono biješ, s kim priča.
Oliver Tomić, istoričar umetnosti, doktor, profesor, nekada, kako bi danas rekli, celebriti u staroj Jugoslaviji, a ovako po hobiju paleontolog i ljubitelj flore i faune, poznavalac ove druge. Ta drugačija Srbija ne spada u klasičnu turističku mapu, barem nije do ove sezone. I taj turizam je u stvari neka vrsta sekularizovanog hodočašća za ljude koji traže ispunjavanje sadržajima bez nekog naročitog smisla. I putovali su uglavnom naši po svetu, ali su i ovde krenuli da dolaze stranci, da obilaze ta manje poznata mesta, ali jedan čitav sloj Srbije ostao je manje poznat, ostao je kao prosto kao geološki sloj, kao zatrpan jednim zaboravom u vremenima kada Srbija, pošto 400 godina nije imala svoju državu, praktično bila svedena na jedinu instituciju koja je postojala, to je crkva, i one strukture koje su plivala između otomanskih vlasti i nekih lokalnih malih velmoža koje su se polako uspravljale, sve do znamo od prvog srpskog ustanka. Dakle, sve ono što su Turci koristili, to su fortifikacije, one su brzo zapostavljene kako je front krenuo ka Beču, manastiri su opustili, ostalo je mali broj monaha po manastirima. Posle Selimovih reformi još su morali da otkupljuju ponovo te manastire na privatna imena, a ispusnice i kelije u brdima su gotovo u potpunosti opustale, jer one su bile neka vrsta dependansa i filijala za srednjovekovno monaštvo, kojima je povremeno bivalo tesno u manastiru, velika gužva, i sam Sveti Sava kao iguman studenice sebi pravi isposnicu, i to jednu, pa drugu, još više i još kao orlovsko gnezdo, još nepristupačnije, da bi mogao da se povuče od sobstvene dužnosti i da nađe mir. Isto je to uradio sa Karejom, isto je to Domentijan uradio za njega, je kralj Uroš podigao Spasovu vodu, pirg na Spasovoj vodi jedno pola sata od Hilandara kroz one makije i stenje. Tako da postoje uvek taj trend I međutim, to su danas mesta koja su malo poznata, a koja vredi obići iz dva razloga. Prvo, što nikada ništa nije podizano slučajno tamo gde je podizano. Ni tvrđave se nisu podizale samo na mestima koja bi bila strateški važna, nego koja su bila i lepa. Znači, poenta je bila da se nađe mesto koje, na kome će se osjećati Božje prisustvo. A onda bi bila dodatno napunjena nekom vrstom energije koju su tu oni koji su se podvizavali ili koji su branili i osmatrali, proširili i utemeljili tu. I ta se energija osjeća sada i tamo gde toga nema. Dakle, ta drugojačija Srbija i nije doživjela ono što bi moglo da se nazove turističkim zagađenjem. A na ova mesta ne ide toliko ljudi. Da počnem konkretno nekog manastira. Evo, uzmimo samo Studenicu. Znači, ako se dođe tamo, u samom manastiru ima mnogo šta da se vidi, da se danima ostane, ali postoji mogućnost da se krene prema Rudnu. I svega nekih pola sata peške, 40 minuta onako laganijeg hoda, dolazi se do mesta Dolac. Nastavit će neko, bilo da ide u vozilu, bilo da ide peške, putem, ni ne primetivši, da se s desne strane druma, na Brdašcetu, nalazi jedna grobljanska crkva. To groblje je dosta propalo i u krajnjoj liniji ono je obnavljano, znači tu se i danas sahranjuju neki meštani. Nalazi se jedna crkva za koju se pretpostavlja da je podignuta još u vreme Stefana Prvovenčanog. I to na sprat, mala grobljanska kapela, a obnovio je despot Đurđe Branković, o čemu postoji u samoj crkvi jedan natpis. Ne može ni da se dođe do toga. Znači, u donjem delu je jedna vrsta kosturnice ili neke prostorije koje je, a to je malo, to je recimo 2x4, cela srednjovekovna zgrada. A onda se mora popeti gore, razume se, mora se poneti mačeta. Zato što morate prvo da prokračite kopive i kupine, jer inače ćete ući kao mučenik. Možda, mislim, mi nismo imali te flagelante, te samomučenja u srednjem veku, kao što je to na zapadu bio slučaj, kao što je to kod Rusa ponekada u nekim periodima bilo, kod pogotovo onih njihovih sekti. E onda vam je potrebno još da se popnete, pošto je drveno stepenište koje je vodilo na prvi sprat te zgrade, nestalo odavno. Konzervatori su tamo 60. godina, bila jedna lepa izložba ili početkom 70. u galeriji fresaka crkvi srednjovekovnih, kopije crkava, kopije fresaka iz srpskih srednjovekovnih ruševina. To su oni konzervirali i posle toga je na to Bog zaboravio. Tako da gore dođete i vidite prekrasne freske malog formata u oltaru sa divnom anđelskom glavom i tim natpisom Đurđa Brankovića, odnosno koji pominje da je despot Đurađ obnovio to. Jer kako se Srbija pomerala na sever, tako je titorska delatnost bila sve više ograničena na te severne teritorije. I posle toga, a tu je i jedna česma sa prekrasnom vodom, onda se posle toga nastavlja. Dolazi se do sela Vrh. U selu Vrh nalazi se jedno fantastično groblje s onim karakterističnim tipom grobova, s onim brkatim licima, stilizovanim, upisanim u krugove. Najpoznatije tako groblje je kod crkve Svetog Petra i Pavla, koju zovu Petrova crkva kod Rasa, odnosno današnjeg Novog Pazara. E, takvih grobova tamo ima. I tu crkvu sa druma ni ne vidite, grobljansku. Ona je zidana u 16. veku, znači u vreme kada su već vladali Turci i kada je bilo teško dobiti dozvolu da se podigne crkva, a i kad se dobije, nije smela da bude viša od 2 metra, bili tako otprilike. To su bili neki aršini, već koja je tačno mera, ne znam. I kako su se onda dovili oni? Oni bi crkvu ukopali. Tako da kad uđete u crkvu, ona je normalne visine, a s polja deluje kao nekakva vrlo niska baraka kojoj su prozori kao podrumski prozori.
Da, kao bajta deluje u stvari.
Tačno, tako je. Da, e, onda dalje ide Palež. Palež je obnovljen u poslednje vreme, znači u poslednjih par decenija, tako da tu se nalazi i portret, vladarski portreti, priprata, crkve su, odnosno freske u toj crkvi su malo onako prepečene, u ostalom crkva se zove Palež jer je gorela, a neke od njih su prenete u Narodni muzej. Znači, samo na tom jednom potezu vi imate nekoliko bisera i u stvari se tu više nego u samom manastiru Studenica može osetiti srednjovekovna Srbija. Jer manastir Studenica živi i danas. Dakle, tu se može osetiti upravo savremena Srbija koja živi kroz srednji vek, dok su ovo baš nekakvi fragmenti jedne učaurene prošlosti po kojoj mahovina pala. I vi to sklonite i onda doživite pravu tu nekadašnju Srbiju. E, kako je nekada bilo? Što već u ovim, šta, idite u Golubac, u Tvrđevu, nećete više naći kako je nekad bilo, nego ćete naći jednu sjajnu turističku prezentaciju. S druge strane, naravno, imamo ispustu Svetog Save. Dakle, samo kad se dalje ide uzvodno rekom Studenicom, tako da je već samo taj kraj krcat takvim spomenicima. Vi ako nastavite posle tog palaža, vi ćete na kraju stići do manastira Gradac, i tamo i u okolini svih naših manastira nalazi se jako mnogo tih ispusnica, pećina u kojima su nekada monasi boravili i koje i danas posećuju. Imao sam priliku u manastiru Sopoćeni, kada sam odlazio tamo da radim svoj doktorat, čujem razgovor između tadašnjeg igumana i jednog mladog monaha koji je, to se sve dešava posle, naravno, rata iz 1999. koji u mestu Duboki potok upravo otac Romilo pravio manastir. Dakle, na teritoriji okupiranoj. Pričali su o tome uglavnom. Međutim, iguman se požalio na jednog mladog monaha koji stalno hoće da ide u pustinju. Znači, mi možemo da kažemo ne drugojačija Srbija, nego i pustinjska Srbija. Ali pod pustinje u srednjem veku nisu se podrazumevale peščane dine, razume se? Tako je. Nego pusta mesta. Dakle, iznad Sopoćena u brdima, kao iznad svih naših manastira, nalaze se te pećine u kojima se, u kojem bi se neko povukao na poseban molitveni podvig ili na nekakav zadatak. Recimo, znamo da je Domentijan bio duhovnik u Hilandaru, ali da, pošto je hteo da piše Žitija Svetog Simeona, tu je pisao Žitija Svetog Simeona, on je onda otišao u taj pirin na Spasovoj vodi da mu niko ne smeta. Imao je samo jednog svog pomoćnika, inače ćosavog monaha kog su protirali, jer tad je donet zakon da ne mogu ćosavi da borave tamo i on je probao da ga zaštiti, da ga zadrži pored sebe jer mu je bio potreban za pomoć, pa nije uspeo. Znači, duhovnik manastira koji sve ispoveda nije živeo u manastiru, nego je morao malo se povuče. I sad razgovaraju ovaj iguman Sopoćanski, ovaj otac iz Dubokog potoka, i kaže, ne znam šta da mu radim. Ovaj kaže, ma pusti ga, kaže, gore da ode, đavo će ga odande oterati posle dva dana. Možda je to preporuka da se na takve mesta ne ide sam. I danas. Dakle, ako hoćete da odete tamo, da se usamite, izolujete, to nije samo opasno u nekom smislu što se možete smandrljati niz liticu, a da niko ne sazna da ste pali i gde uglavnom dometa mobilnih telefona i nema.
Niti bi ovaj poneo mobilni.
A ne, on svakako, ako je pravi monah, ne bi ni poneo. A u stvari, poneo je bio jedan monah je poneo tako, pa ga ujeo poskok i onda ispustio mobilni. I onda smo moj sin i ja pronašli mobilni telefon u travi, ne tražeći mobilni, mi smo tražili poskok. Ali našli smo smukulju. U svakom slučaju otišli smo, šta kaže, poteraće ga đavo odande. Zapravo, srednjovekovni monaški priručnici ističu da ne treba ići sam. Treba biti bar u paru. Današnje asocijacije naravno bi bile ružne u tom smislu, ali mi znamo iz istorijskih izvora i iz žitija mnogih svetaca da je to što preporučuju od Jovana Lestvičnika pa svi ostali koji su pravili priručnike za monahe, uzgred budi rečeno, Lestvica Jovana Lestvičnika je sjajno štivo, ali ono je pisano za monahe. Ne treba se sada, da kažem, u ovim svetovnim uslovima truditi da se živi onako kao što to preporučuju oni. I tu se kaže da je to veoma važno zato što jedan na drugog paze da ne odlepe, jer mi znamo da je Hristos otišao u pustinju na 40 dana, da je postio, nije jeo, nije pio, i onda je dolazi đavo da ga kuša. Dakle, oni vole ta pusta mesta i vole usamljenog čoveka. Sam čovek iz njih idealan plen, a danas nažalost živimo u vrlo brojnom društvu u kome su svi usamljeni pojedinci i zbog toga lako padaju. Dakle, najmanje dvoje treba da se popnu gore, i zato je ovaj lepo predvideo da će ga đavo odande najuriti. I stvarno, nije prošlo nekoliko dana, dotični mladi monah idealist, kome je bilo gužva u manastiru, dolaze mu turisti koji ne znaju da se ponašaju, već sve ono kako to ide, osuđivanje neke vrste koje ne bi trebalo da se desi, i to se desilo. Tako da svuda toga ima. E sad, recimo, postoje još opasnija mesta. Ja sam 86. godine sa svojim profesorom Petkovićem i kolegom Rakićem i svojim drugom sa studija Markovićem išao u ispusnicu Svetog Petra Koriškog, jednog od najvećih slovenskih ispusnika. Jedno od prvih žitija je napisano u 13. veku koje se odnosi na njega i koji je živeo stotina godina pre toga, odnosno 50 godina pre toga. Uglavnom, on je, njegove mošti se inače danas nalaze u manastiru Crna Reka, u kome se nije on podvizavao, nego su ti Onike Devički, ali to je ta generacija, to su ti slovenski, prvi srpski, ali u stvari isposnici, kao što su, ne znam, Jovan Rilski, Joakim Osogovski, Gavrilo Lesnovski i Petar Koriški, veliki svetac, i Crna Reka je zbog toga tako važan cent. Nismo smeli 86. da prođemo kroz mesto Korišu, zato što su tamo bili, kako se tato zvalo, iredentisti, u stvari šiptarski teroristi, koji su harali dok nije neko rekao neće niko da vas bije i dok nije počeo da se malo zavodi red na neko vreme, ali to je bilo 3 godine pre Gazimestana. I onda smo kolim otišli u Goransko selo Skorobište, pa iz tog sela u pratnji braće Šabani, koji su pričali srpski, nisu hteli da pričaju albanski, odnosno šiptarski, kako se to i sami šiptari kažu, da se ne bi asimilirali, i koji su veliki ljubitelji srpskih starina, krenuli smo kroz šumu. I jedan od njih je bio naoružan. Bilo je straha, šta je sad ovo, da nas ne likvidiraju u šumi, jer ipak su oni izgledali isto kao i ovi drugi. Međutim, puška bila tu zbog medveda. I tako smo se popeli do te pećine. U pećini se nalaze freske 12. veka, koje su do duše već onda bile izrađene nekim psovkama na nama nerazumljivom jeziku, docrtane neke naočare svetiteljima i takve stvari. Ostavili smo lubenicu u potoku, popeli se gore, opisali freske, popisali u kom su sada stanju, ruševine koje je kasnije, verovatno u vreme cara Dušana, tu sazidana jedna crkva ispred. I kad smo se vratili po lubenicu, videli smo samo da tragove medveđih šapa i nešto kor od lubenice kao na crnogorskoj plaži. Dakle, jedno jako interesantno mesto gde opet nije trebalo ići sam. Ne. Ja sam duše i tu nosio mačetu, ali za medveda ne znam koliko bi ona bila od koristi. Puška braće Šabani bi sigurno bila efikasnija. To je, recimo, kad su u pitanju te, da kažemo, sakralni objekti. Ali u stvari, s obzirom na opustelost, sličnu energiju posjeduju i ona mesta koja nisu bila, kako kažemo, namenjena za boravak monaha. A to su srednjovekovne tvrđave. Kako je moguće da se sličan doživljaj i tamo ima? Prvo, ne znam ko je bio tvrđavi Maglić, do koje je napravljen jedan sada relativno pristojan put, ali tamo su napravili put kad se raspao most,
da.
Odnosno, ne znam ni da li postoji, da li su ga sklonili ili tako, na tom mostu decenijima je pisalo nemojte prelaziti, most je u raspadanju, otprilike nešto tako. A onda su napravili lepu stazu sa osvetljenjem i tako, međutim most sad više izgleda ne može da se pređe. I gore su konzervatori to dosta fino očistili i sredili, stepenice su malo istrulile, nije preporučljivo peti se onako brzim hodom na same zidine, ali tu se nalaze ruševine crkve Svetog Nikola, koju je, pretpostavljam, se podigao Danilo II. Kada je sa hilandarskim blagom izašao iz Hilandara opsednutog od strane katalanske kompanije, i kada posle kralj Milutin nije hteo kao svog poredljivog čoveka da ga pusti nazad u Hilandar, nego je zadržao neko vreme kao banjskog episkopa, a on je tu tvrđavu Maglić ponovo obnovio i ponovo utvrdio, i tada je podignuta ta crkva. Dakle, i tu je crkva u stvari. Znači, s jedne strane imamo da su i u tim tvrđavama uvek je morao da bude neki sakralni objekat. Znači, morala da bude crkva ili paraklis ili, kako bi to na zapadu rekli, kapela. Pa je samim tim ceo prostor bio osveštan. S druge strane, birana su mesta koja su sama po sebi već imala jednu vrstu božanskog prisustva. Kad čitamo sve te tekstove, toga ima dosta u Starom Zavetu, vidimo da kada Jakov dođe u Betelj, kaže strašno je mesto ovo, i onda ima onaj svoj san gde se rve sa anđelom, gde vidi lestvice koje idu na nebo. Znači, osjeća se energija određenog mesta. To je Mirče Eliade i drugi koji su proučavali ove uporedne religije, oni su to nazvali sakralna geografija. Dakle, da postoji jedan zemljopis drugojačiji od ovoga. Kao što je i ova, kažemo, Srbija malo drugojačija od ove zvanične, turističke, umrežene i relativno poznate, tako je i ovo slučaj. I sad ono što je zanimljivo, koliko ova turistička bila dobra i važna, jer su manastiri živi, su u svojoj funkciji, toliko za ovu nije to neophodno. I čak možemo reći naprotiv,
kad se već sačuvalo toliko veko, onda treba se sačuva i dalje. Jest, na isti način.
Na isti način.
Ja, pošto izgleda samo sebe čuva.
Tačno. Samo sebe čuva na izvesen način svojom nepristupačnošću. Dakle, potreban je jedan podvig da se do nekih od tih mesta dođe. Taj podvig je fizički, ali samo na prvi pogled, zato ja ne volim te etikete hiking i ostalo. Jer, a opet kad se kaže hodočešće, vi danas imate paket aranžmane za hodočešće u svetu zemlju u koju se dovezete avionom, turističkim autobusom uz neprestanu priču, malo šopinga, suvenira, i ne umanjujem iskrene pobude ljudi koji odlaze na takva hodočasnička putovanja, niti odričem mogućnost da se na njima doživi nešto zaista specijalno. Ali,
vrlo teško.
Ali, da ne budem shvaćen mizantropski, prevelika gužva koja je vladala svetom do ove epidemije učinila je da kroz taj energetski smog teško osetiti istinsku energiju mesta koje se posećuje. To sam recimo mnogo više mogao da osetim u Jermeniji, u velikim crkvama i manastirima koji su čak i pusti. U čitavoj Jermeniji ima samo jedan jedini monah. U čitavoj. I ni jedna monahinja. Monahinje dve iz Ravanice koje su sa mnom bilo na tom putovanju, na njih su gledali kao na čudo. Jedva sam, tražili su da budem stalno sa njima, da bi objašnjavao kako one nisu iz muslimanke iz Azerbejdžana, jer su bile obučene kao naše monahinje, nego da su one pravoslavke hrišćanke koje su došle da obiđu jermenske i gruzijske svetinje. Ali tamo, zbog te zapustilosti, se malo to osjeća i u tim velikim manastirima. Dakle, to su mesta na koja se ne stiže lako. Evo, sad baš nedavno, pored tog boračkog krša gde sam se skršio, ali srećom je to ispalo samo površinski, odmah posle toga sam sa sinom otišao na Ostrvicu. Ostrvica je mali srpski Materhorn, tako bi ga mogli nazvati. U pejzažu Srbije nema, imamo onu savršenu piramidu Rtnja. Imamo jedan onako nazubljeni greben suve planine. A ove ostale planine ne možemo da tako obuhvatimo jednim pogledom. Prokletije strašno deluju na horizontu kada im se čovjek približava kroz Metohiju i zaista zaslužuju svoje ime. Ali zapravo je Ostrovica možda i najkarakterističnija, jer je jako šiljasta i izdvojena je iz masiva rudnika, od koga je niža. Ona je nekih 800 i nešto metra visine, dok je rudnik ide i do 1200 otprilike. Tako da svi ovi, kažemo, planinari koji obilaze, odnosno penju se po srpskim planinama, većina njih je tamo bila, ali ja nisam planinar, mene zanima ovo nešto drugo. Dakle, jedna vrsta drugog doživljaja. I prolazio sam pored toga, sticajem okolnosti, pošto to pored Sibirske magistrale se vidi, od svoje treće, četvrte godine, kad sam sa roditeljima, kad smo išli na more. I uvek sam želeo da se popnem tamo. Međutim, dok sam bio mali, mi smo žurili na more, ipak je to bio prioritet, premda se onda putovalo dva dana, trubilo se u krivinama, postojalo su neka ogledala na krivinama, na makadama, preko čakora i tako dalje. A onda kasnije nikad nisam imao vremena. I u stvari, ideja da čovek nema vremena za ono što najviše želi je strašno. Može da ne može ono što bi najviše želeo, ali da može, da želi, a da pod navodnicima nema vremena, je nedopustivo. I zato ja mogu da se zahvalim Bogu što je moj sin stasao, pa zapravo mi je on dobar izgovor da nađem vremena da to uradim. I onda smo se mi popeli na tu ostrvicu koja je bila jedan interesantan prizor sudara aktuelne situacije sa jednim srednjovekovnim potpuno ambijentom i vremenom. Naime, nismo bili jedini. Ja sam mislio da ćemo tamo naći neke zmije, jer svoje vremeno dok sam bio kustos u Narodnom muzeju pre 20 više godina, kolege arheolozi su mi govorili da tu ostrvicu arheolozi uopšte ne vole zato što je prepuna zmija. I mi smo otišli da to vidimo, da nađemo šarku, još nemamo na spisku, i četvoroprugog smuka. Sve ostale smo uhvatili, naravno, vratili u prirodu. Ali od zmije bilo, nije bilo ništa, zato što je bilo jako mnogo ljudi. Dakle, neće zmije da budu tu gde ima ljudi. Dakle, obrnuta je situacija, odnosno ono što se misli. I to većinom nekih koji, kada su došli do posljednjih 100 metara, 100 metara vam je visina Beograđanke sa antenom, otprilike. Što ovako u horizontali, kao oni Monty Pythonovci kad su planinarili po ulicama Londona, pa samo iskrenu sliku, nije mnogo, dve dužine olimpijskog bazena. Ali u vertikali, na stenama,
to je već ozbiljan osjećaj.
Pa, ako niste hajker,
da.
Ako je neko... Piše tamo, naravno, sada i tu je, i to je ušlo u turističku ponudu u nekom smislu. Znači, neko je ocenio da je težina uspona 7 od 10, ali da nije alpinizam. I naravno, tamo smo došli, tamo su sajle, kuke, čelične u stenama, uz koje se morate popeti. Znači, ne može da se popne čovek nogu pred nogu, kako god strmo bilo, nego nema ni staze. Znači, na stenama su obeleženi oni klasični krugovi, beli sa crvenim, i onda znate da treba da skrenete levo ili desno, a onda u jednom trenutku kada dolazi do litice kreću te kuke, tako da je to bilo jako uzbudljivo. E, tu nismo pali, naravno, inače ne bismo danas sa vama ni razgovarao. Ali ono što je sa tim mestima, kao što je, recimo, Ostrvica fascinantno, gde se, kažem, malo ko popeo, iako je mnogo ljudi došlo do tog mesta gde su sajle. I onda, jer su oni krenuli, idemo da vidimo, se popnemo, što je lepo. Međutim, poslednjim taj deo zahteva određenu, jeli, fizičku snagu i koncentraciju, i naravno odsustvo straha od visine. Gore, zašto sam rekao da je drugačiji doživljaj vremena? Prvo, gore je tišina. Znači, čulo se, kako to u srpskom selu biva, uvek neki pas negde laje.
Jeste, uvek.
Uvek. I to je uvek daleko negde.
Yes.
Ali laje onako uporno, ko zna zašto. Neki peto poludeo, pošto je to bilo popodne, oko 3-4, kad smo mi se uspeli na to brdo, ne znam što je u tom trenutku nameravao, zašto je kukurikao, par gavranova, koji je razmenjivao neke svoje ljubavne poruke. Gavrani su par za ceo život i koji je kružio, ali to nisu ove kreštave vrane, to je jedan vrlo suptilan zvuk koji se povremeno tek javi, i vetar koji se čuje u travi na vrhu. Dakle, u suštini, osjećaj buđenja svih čula na tako jednom mestu, koje nije to slučajno podignuto, je, odnosno tvrđavi, od koje ima malo zidova, jer u stvari je iskorišćena prirodna stena mnogo više, je nešto što predstavlja veliko blago te drugačije Srbije, koje, ne znam ni da li je pametno što sam na ovaj način reklamirao.
Odeš. To je to.
Je li tako?
Tako je. A je sad ono što mi je najteže. Govorio je. Ko si?
Oliver Tomić. Po zaposlenju profesor istorije umetnosti, po naučnom stepenu neki doktor nauka, a po nacionalnom Srbinu pokušaju. Jer to nije lako ni postati, a kamoli ostati.
Odlično. Emisiju uradio Bojan Lasović.
Ha?
Sjaj.
Jel dobro?